Bella ciao, bella. Hey, hey, let's raise it way. Muzička ekskurzija.
Počinje još jedna emisija Muzička ekskurzija u kojoj putujemo širom planete kad već ne možemo i u fizičkom smislu jer nam to ne dozvoljava pandemija koja je proglašena širom sveta. Danas vas Luka Antonić, tonski realizator, i Ana Brzaković, voditelj, vode u Brazil. Brazil, službeno Savezna Republika Brazil, država je u Južnoj Americi. Najveća je i najnaseljenija država Latinske i Južne Amerike sa više od 200 miliona stanovnika, dok je u svetskim razmerama na petom mestu i po veličini teritorije i po broju stanovnika. Također, Brazil je najveća zemlja portugalskog govornog područja na svetu. Glavni grad je Brazilija, a službeni jezik je portugalski. Prema severu graniči se sa Venecuelom, Gvajanom, Surinamom i Francuskom Gvajanom. Prema zapadu sa Kolumbijom, Bolivijom i Peruom, prema jugozapadu sa Argentinom i Paragvajem i prema jugu sa Urugvajem. Brazil se graniči sa svim državama Južne Amerike izuzev Ekvadora i Čilea. A deo brazilske teritorije su i brojni arhipelazi kao što su Fernando de Noronha, Atol Rocas, São Pedro i São Paulo i Trinidade i Martim Vaz. Brojni plemenski narodi nastanjivali su područje Brazila pre dolaska istraživača Pedra Alvareza Cabrala 1500. godine, koji je proglasio ovu teritoriju delom Portugalije. Sve do 1808. Brazil je bio portugalska kolonija, da bi nakon invazije Napoleonovih snaga na Portugaliju, glavni grad portugalskog carstva bio preseljen iz Lisabona u Rio de Janeiro. Brazil je 1815. proglašen kraljevinom u sastavu Ujedinjenog kraljevstva Portugalije, Brazila i Algarve. Nezavisnost je stekao 1822. stvaranjem Brazilskog carstva, unitarne države sa parlamentarnom monarhijom. Nakon vojnog puča 1889. Brazil je postao republika sa predsjednikom na čelu države. Od 1964. do 1985. na vlasti u Brazilu bila je vojna hunta. Sadašnji ustav Brazila, donet 1988. definiše ovu državu kao saveznu republiku, a federaciju čine savezni distrikt, 26 saveznih država i 5564 opštine.
É isso aí. É isso aí. Como a gente achou que ia ser a vida tão simples é boa. Quase sempre. É isso aí. Os passos vão pelas ruas. Ninguém reparou na lua. A vida sempre continua. Eu não sei de te olhar, eu não sei parar de te olhar, não vou parar de te olhar, eu não me canso de olhar, não sei parar. di Toliara. É isso aí, a quem acredita em milagres, a quem cometa maldades, a quem não saiba dizer a verdade. É isso aí. Vendedor de flores, ensinar seus filhos a escolher seus amores. Eu não sei parar de te olhar, não sei parar de te olhar. Não vou parar de te olhar. Eu não me canso de olhar. Não vou parar de te olhar. Acredita em milagres, a quem cometa maldade, a quem não saiba dizer a verdade. É isso aí, é um vendedor de flores. Ensina os seus filhos a escolher seus amores. Eu não sei parar de te olhar. Eu não sei parar de te olhar. Não vou parar de te olhar. Eu não me canso de olhar. Não vou parar de te olhar.
Eu quis amar, mas tive medo. E quis salvar meu coração, mas o amor sabe um segredo. O medo pode matar o seu coração. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber, água de beber, camarada. Beba, dunda, Eu nunca fiz coisa tão certa. Entrei pra escola do perdão. A minha casa vive aberta. Abri todas as portas do coração. Água de beber.
I dalje smo u Brazilu, čija je privreda 2012. godine bila kako po nominalnom BDP-u, tako i po BDP-u merenim prema paritetu kupovne moći na 7. mestu na svetu. Brazil je član organizacije BRICS sa jednom od najbrže rastućih privreda na svetu, stiče sve veće međunarodno priznanje i uticaj. Brazil ima svemirski program koji je pod kontrolom Brazilske svemirske agencije. Vazduhoplovstvo je u Brazilu, pored Meksika, najrazvijenije u Latinskoj Americi. Prema vojnom naoružanju i vojsci, Brazil je najmoćnija država u Južnoj Americi, a također ima i najbolju mornaricu. Brazil koristi nuklearnu energiju, ali ne i kao nuklearno oružje. Brazil je imao i prvu ženu za predsjednika, koja je bila jedna od najmoćnijih žena na svetu i koja je smenjena sa funkcije predsjednika 2016. godine, a u pitanju je Dilma Rousseff. Jedan je od osnivača Ujedinjenih nacija, grupe G20, zajednice zemalja portugalskog jezika, Latinske unije, organizacije američkih država, Mercosura i unije južnoameričkih nacija. Brazil spada među 17 zemalja sa najvećom raznovrsnošću flore i faune na svetu. U Latinskoj Americi Brazil predstavlja regionalnu silu, dok u međunarodnim odnosima ima sve bitniju ulogu. Samba!
Yeah. Dessa solidão espalho coisas sobre um chão de giz. A velhos devaneios todos a me torturar. Fotografias recortadas em jornais de folhas a miúde. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Disparo balas de canhão, é inútil, pois existe um grão vizinho. Tantas violetas velhas sem um colibri. Queria usar, quem sabe, uma camisa de força.
Vou de Vênus,
mas não vou gozar de nós. Apenas um cigarro. Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom. Oh, oh, oh.
Nocaute outra vez.
Oh, 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 oh.
Pra sempre fui acorrentado no teu calcanhar.
Meus 20 anos de boy, that's over, baby.
Freud explica.
Não vou me sujar, fumando apenas um cigarro. Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom. Quanto ao pano dos confetes, já passou meu carnaval. Isso explica porque o sexo é assunto popular. No mais, estou indo embora. No mais, estou indo embora. No mais, estou indo embora. No mais. Oh,
Reč Brazil potiče od drveta latinskog naziva koje je nekada bilo rasprostranjeno duž brazilske obale. Na portugalskom ovo drvo zove se Pau Brasil, gde reč Brazil ima značenje crveno kao žeravica. S obzirom da daje jarku crvenu boju za tkanine, bilo je veoma cenjeno u krugovima evropske tekstilne industrije i jedan je od prvih proizvoda kojim je trgovano između Brazila i Evrope. Tokom 16. veka pripadnici domorodačkih naroda, a najviše naroda Tupi, posekli su velike količine ovog drveta koje su menjali sa evropskim trgovcima, uglavnom Portugalcima, ali i Francuzima, za robu široke potrošnje. Zvanični naziv zemlje u izvornim portugalskim zapisima bio je zemlja Svetog Krsta, odnosno Terra de Santa Cruz, ali su je evropski mornari i trgovci jednostavno zvali zemlja Brazila zbog trgovine drvetom Brazil. Narodno ime bacilo je u zasjednak i na kraju je zamenilo službeni naziv. Mornari su u početku ovu zemlju zvali i zemljom papagaja. Na gvarani jeziku, jednom od službenih jezika Paragvaja, Brazil se naziva Pindorama. Taj naziv domoroci su dali u ovoj oblasti, a on označava zemlju palminog drveća. Najstarija grnčarija pronađena na zapadnoj hemisferi, stara oko 8000 godina, iskopana je u amazonskom basenu Brazila, pored današnjeg Santarema, i pokazuje da je u tropskim šumama ove oblasti postojala razvijena preistorijska kultura i da su je nastanjivale stotine različitih domorodačkih plemena. Teritorija današnjeg Brazila imala je oko 2000 plemena, uglavnom polunomadskih, koji su se bavili lovom, ribolovom, sakupljenjem i poljoprivredom. A pre dolaska Evropljana, granice između ovih plemena i njihovih podgrupa bile su uspostavljene ratovima, do kojih je dolazilo usled razlika u kulturi, jeziku i moralu. Tokom ovih ratova dolazilo je do velikih vojnih operacija na kopnu i na vodi, a nakon bitaka vršeni su obredi ljudožderstva nad zarobljenicima. Kada su Portugalci došli u ove krajeve 1500. godine, gledali su na domorodce kao na plemenite divljake, te su odmah počeli sa mešanjem rasa. Plemenski ratovi, ljudožderstvo i trka za amazonskim Brazilom zbog njegove dragocene crvene boje ubedili su Portugalce da treba da civilizuju domorodačko stanovništvo. Međutim, Portugalci su, kao i Španci, sa sobom nenamerno doneli i bolesti na koje domorodci nisu bili imuni. Male i velike boginje, tuberkuloza, gonoreja i grip pobili su na desetine hiljada urođenika. Zaraze su se brzo širile duž domorodačkih trgovačkih puteva, pa su cela plemena bila zbrisana bez kontakta sa Evropljanima.
Ela vem como um carnaval. Toda paixão recomeça. Ela é bonita, é demais. Não há um ponto seguro, futuro também não há. Mas faz tanta diferença quando ela dança, dança. Eu digo e ela não acredita. Ela é bonita, demais. Digo e ela não acredita. Ela é bonita, bonita. E ela não acredita. Ela é bonita demais. Eu digo e ela não acredita. Ela é bonita, é bonita. Dona da minha cabeça, quero tanto te ver chegar. Quero saciar minha sede milhões de vezes, milhões de vezes. A força dessa beleza que eu sinto firmeza e paz. Por isso nunca desapareça, nunca me esqueça, que eu não esqueço jamais. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita demais. Digo e ela não acredita, ela é bonita, bonita. Digo e ela não acredita, ela é bonita. bonita, é bonita. Quero santo me ver chegar, quero saciar minha sede milhões de vezes, milhões de vezes. É na força dessa beleza que eu sinto firmeza e paz. Por isso nunca desapareça, nunca me esqueça, que eu não esqueço jamais. Eu digo que ela não acredita, ela é bonita. E mais, digo que ela não acredita, ela é bonita, bonita. E ela não acredita, ela é bonita demais. Eu digo que ela não acredita, ela é bonita, é bonita. E ela não acredita, ela é bonita demais. E ela não acredita, ela é bonita, bonita. Ela não acredita, ela é bonita demais. Ela não acredita, mas ela é bonita, é bonita, é demais.
Você não quer me ouvir. Fugir agora não resolve nada. Mas não vou chorar. Se você quiser partir, às vezes a distância ajuda. E essa tempestade um dia vai acabar. Só quero te lembrar de quando a gente andava nas estrelas, nas horas lindas que passamos juntos. A gente só queria amar e amar, e hoje eu tenho certeza, a nossa história não termina agora. Porque essa tempestade um dia vai acabar. Quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abra a janela e veja, eu sou só. Eu sou seu mar, eu sou seu fim, e o meu amor é invisível. A gente andava nas estrelas, nas horas lindas que passamos juntos. A gente só queria amar e amar, e hoje eu tenho certeza, a nossa história não termina agora. Porque essa tempestade um dia vai acabar. Quando a chuva, quando o tempo abrir, abra a janela.
Podacima sa popisa sprovedenog 2010. godine u Brazilu živi nešto preko 190 miliona stanovnika. Najgušće su naseljeni jug i jugoistok zemlje gdje živi oko 50% stanovništva. Stopa nepismenosti 2008. godine iznosila je 11,48% u Brazilu. Najveća je u severoistočnom regionu, a nepismenost je veća među seoskim stanovništvom, dok je kod gradskog stanovništva manja i iznosi nešto preko 9%. Prema rezultatima istog popisa iz 2010. Belci čine oko 91 milion stanovnika ili nešto preko 47% stanovništva u Brazilu. Brazilsko društvo više je podeljeno po socijalnoj osnovi nego po rasnoj, mada je nesrazmera u prihodima uočljiva između pripadnika različitih rasa, pa se rasna i klasna diskriminacija mogu posmatrati zajedno. Dominantna religija u Brazilu je katolicizam sa primesama verskih tradicija i običaja afričkih robova i domorodačkih naroda. A verski pluralizam povećao se tokom 20. veka. Protestantska zajednica se znatno uvećala, pa danas čini oko 22% stanovništva. Najveće protestantske denominacije su pentekostalna, evangelistička, baptistička, mormonska, luteranska i reformatorske crkve.
Que eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é samba, este samba que é misto de maracatu. É samba de preto veio, samba de preto du. Mais que nada, o samba como esta tá legal. Você não vai querer que eu chegue no final.
frente que eu quero passar. Pois o samba é já animado, o que eu quero é samba. Este samba que é misto de maracatu, é samba de preto veio, samba de preto tu. Mas que nada, um samba como este é tão legal. Você não vai querer que eu chegue no final.
Me
Kada govorimo o čuvenoj brazilskoj muzici, ona je uglavnom spoj evropskih i afričkih elemenata. Do 19. veka na brazilsku muziku najviše je uticala Portugalija, odnosno Evropa, a afrički uticaj u muzici Brazila ogleda se u raznovrsnim ritmovima, plesovima i instrumentima koji su imali zapaženu ulogu u razvoju popularne i folk muzike, naročito tokom 20. veka. Od kraja 18. veka popularna muzika počela je da dobija karakterističan brazilski zvuk sa sambom kao najboljim primjerom. A u Brazilu su nastali muzički stilovi kao što su choro, sertanejo, brega, foro i frevo. Bossa nova je muzički pravac nastao tokom 50. godina prošlog veka, koji je svetsku slavu stekao zahvaljujući američkim džez muzičarima. Najpoznatiji sport u Brazilu je fudbal. Muška reprezentacija Brazila je prema FIFA-noj rang listi jedna od najboljih na svetu, a rekordnih 5 puta bila je svetski prvak. Pored fudbala, veliku popularnost imaju i odbojka, košarka, autotrke i borilački sportovi. Brazil je nekoliko puta bio domaćin značajnih međunarodnih sportskih takmičenja kao što su svetsko prvenstvo u fudbalu 1950. i 2014. godine. A velika nagrada Brazila u Formuli 1 održava se svake godine u São Paulo na stazi José Carlos Passe.
Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Deba! Sábado na balada, o quê? A galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Eu quero ouvir só vocês agora. Nossa. Ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Que delícia, hein? Ai, se eu te pego.
Eu sei, nosso amor no vai morrer. Vou pedir ao céu você aqui comigo. Vou jogar no mar flores pra te encontrar. Não sei por que você disse adeus. Guardei o beijo que você me deu. Vou pedir aos céus você aqui comigo. Vou jogar no mar flores pra te encontrar. Yeah, you say goodbye and I say hello. You say goodbye and I say hello. Whoa, yeah, 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 yeah. Você disse adeus, não sei. Guardei o beijo que você me deu. Vou pedir aos céus você aqui comigo. Vou jogar no mar flores pra te encontrar. Yeah, yeah. You say goodbye and I say hello. You say goodbye and I say hello. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah,
smo i do dela današnje emisije u kome vam predstavljamo zanimljivosti o Brazilu. Najčešće prezime u Brazilu je Silva. Svaki grad u Brazilu ima fudbalski stadion. U Brazilu zatvorenici mogu da sebi smanje kaznu za 4 dana za svaku knjigu koju pročitaju. A nakon Sjedinjenih Američkih Država, Brazil je zemlja sa najviše aerodroma na svetu. Rio de Janeiro na portugalskom znači januarska reka. A Brazil se prostire na 3 vremenske zone. Jedina zemlja koja nikada nije izgubila u fudbalu od Brazila je Norveška. Imaju 2 pobede i 2 nerešene utakmice. 8 od 12 gradova koji su ugostili prethodno svetsko prvenstvo u fudbalu spadaju među 50 najnasilnijih gradova na svetu. Operacija promene pola besplatna je u Brazilu po zakonu iz 2008. godine. A Brazil je zemlja sa najviše plastičnih operacija godišnje. Brazilci smatraju fizički izgled jako važnim i mnogi siromašne porodice često ulažu i poslednji real u estetsku hirurgiju samo kako bi izgledali bolje. 92% prodatih automobila u Brazilu koristi etanol kao gorivo. Etanol se inače dobija iz šećerne trske. A brazilski atletičari platili su svoj put na olimpijske igre 1932. godine prodajući kafu tokom puta. Brazil je inače prva zemlja koja je zabranila solarium. A jedna od retkih propalih investicija Henry Forda bila je ideja za stvaranje plantaže za proizvodnju gume u srcu Amazona. 1958. godine Nosorog je bio kandidat na parlamentarnim izborima u São Paulo. U Brazilu se govori oko 180 jezika.
Meus olhos famintos não se cansam de te acariciar. Procuram sempre um novo ângulo pra te admirar. E sonham mergulhar na sua boca de vulcão, provar todo o calor que há na sua erupção. Escorregar nos rios claros das margens dos teus pelos e encontrar o ouro escondido que brilha em seus cabelos. Devorar a fruta que te emprestou o cheiro e talvez desfrutar de um amor puro e verdadeiro. Esquecer o espaço, o tempo e o viver. Perder a noção que é ter a noção do perder. Se um dia eu fui alegria ao te conhecer, agora canto porque sinto a dor de não te ter. Meus olhos famintos não se cansam de te acariciar. Procuram sempre um novo ano pra te admirar. E sonham mergulhar na sua boca de vulcão, provar todo o calor que há na sua erupção. Escorregar nos rios claros das margens dos teus pelos e encontrar o ouro escondido que brilha em seus cabelos. Devorar a fruta que te emprestou o cheiro e talvez desfrutar de um amor puro e verdadeiro. Esquecer o espaço, o tempo e o viver. Perder a noção do que é ter a noção do perder. Se um dia eu fui alegria ao te conhecer, agora canto porque sinto a dor de não te ter.
Nastavljamo sa zanimljivostima iz Brazila. iPhone je skoro duplo skuplji u Brazilu nego u SAD-u, a ako se pogleda sa visine, glavni grad Brazila, Brazilija, podsjeća na avion. U pojedinim zatvorima u Brazilu zatvorenici mogu da voze električni bicikl kako bi proizveli energiju i tako da skrate svoju kaznu za nekoliko dana. Najveći japanski grad nakon Tokija je São Paulo u Brazilu. U Brazilu je glasanje obavezno, a Bororo, narod iz Brazila, jedan je od rijetkih naroda gdje su svi ljudi nulta krvna grupa. Paulo Coelho, čuveni pisac i autor romana Alhemičar, rođen je u Rio de Janeiro. Zanimljivo je da njegovo prezime Coelho na portugalskom označava zeca. Sao Paulo poznat je po velikim gužvama u saobraćaju, a jedna od najvećih zabeležena je 2013. godine kada je stvorena kolona dugačka čak 309 km. Brazil zauzima 9. mjesto po broju milionera u svijetu, a u ovoj zemlji, odnosno u ovoj državi, glasanje je obavezno. Dva puta do sada Brazil je dozvolio proizvodnju lokalnih lekova za HIV kako bi pomogao u borbi sa ovom bolešću. Službeni jezik u Brazilu nije španski, već portugalski, a kao zaštitna životinja Brazila uzima se papagaj Ara.
Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking. And when she passes, each one she passes goes far. When she walks, she's like a summer that sways so cool, sways so gently that when she passes, each one she passes goes far. Oh, but he watches so sadly how. Can he tell her he loves her? Yes, he would give his heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at him. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking. And when she passes, he smiles, but she doesn't see. She just doesn't see. No, she doesn't see. She just doesn't see.
Danas smo vas u muzičkoj ekskurziji vodili u Brazil, zemlju u kojoj niko ne dolazi na vrijeme, jer će, na primjer, onaj kog ste pozvali da dođe u 18 časova kasniti 3 ili 4 sata. Također u ovoj zemlji se nalazi i skulptura Hrista Spasitelja u gradu Rio de Janeiro i jedna je od 7 novih svjetskih čuda. A Brazil ima i drugu reku na svijetu po dužini, u pitanju je naravno Amazon, koja je i najveća reka na svijetu po količini vode. Nadam se da ste uživali u svim ovim zanimljivostima i istorijskim činjenicama koje smo vam pripremili o Brazilu, a također i u muzici koju je izabrao moj kolega Luka Antonić. U ovoj emisiji za mikrofonom bila Ana Brzaković, koja vam do narednog slušanja želi sve najbolje.